Brothers and sisters, saya harap anda yang berkunjung ke Salt Lake akan mengambil kesempatan untuk menikmati warna dan aroma bunga-bunga musim semi yang indah di sekitar Bait Suci. Musim semi membawa pembaruan, terang dan kehidupan, mengingatkan kita melalui siklus musim akan kehidupan, pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena segala sesuatu memberikan kesaksian tentang Dia. Di balik pemandangan indah musim semi ini dan perlambangannya akan harapan, ada sebuah dunia ketidakpastian, kerumitan dan kebingungan. Tuntutan hidup sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, membesarkan anak, pelayanan, gereja, kegiatan duniawi dan bahkan kesengsaraan dari penyakit serta tragedi yang tak diharapkan dapat meletihkan kita. Bagaimana kita dapat membebaskan diri kita dari tantangan dan ketidakpastian yang rumit untuk menemukan kedamaian, pikiran dan kebahagiaan. Seringkali kita seperti pengusaha muda dari Boston yang pada tahun 1849 terobsesi ikut dalam pencarian emas California. Dia menjual semua hartanya untuk mencari keberuntungannya di Sungai California yang diberitakan kepadanya penuh dengan bongkahan emas yang sedemikian besar sehingga nyaris tidak dapat membawanya. Hari demi hari tanpa henti pemuda itu membenamkan nampannya ke dalam sungai dan mendapatinya kosong. Pahalanya adalah tumpukan batu yang semakin tinggi. Putus asa dan tanpa uang, dia siap untuk berhenti sampai suatu hari seorang pencari emas ulung dan lanjut usia berkata kepadanya, "Tumpukan batu cukup besar, anakku." Pemuda itu menjawab, "Tidak ada emas di sini. Saya akan pulang ke rumah." Berjalan menuju tumpukan batu, pencari emas tua itu berkata, "Oh, pastilah ada emas. Kamu hanya perlu tahu di mana menemukannya." Dia mengambil dua batu dan meremasnya. Salah satu batu hancur terbelah yang mengeluarkan beberapa serpihan kecil emas yang berkilau di sinar matahari. Melihat kantung kulit terisi penuh terikat pada pinggang si pencari emas, pemuda itu berkata, "Saya mencari bongkahan emas seperti yang ada dalam kantung Anda, bukan serpihan-serpihan kecil seperti ini." Si pencari emas tua itu mengulurkan kantungnya kepada pemuda itu yang melongok ke dalamnya. Berharap melihat beberapa bongkahan besar, dia terpana melihat bahwa kantung itu penuh dengan ribuan serpihan emas. Si pencari emas tua itu berkata, "Nak, menurut saya kamu sedemikian sibuk mencari bongkahan besar sehingga kamu melewatkan mengisi kantungmu dengan serpihan emas yang berharga ini. Perkumpulan yang sabar akan serpihan kecil ini memberiku harta melimpah." Ini melukiskan kebenaran rohani yang Alma ajarkan kepada Helaman. Melalui api yang kecil dan sederhana, api yang besar didatangkan. Dan dengan cara-cara yang sangat kecil, Tuhan mendatangkan keselamatan bagi banyak jiwa. Injil Yesus Kristus adalah sederhana, terlepas betapa banyak kita berusaha untuk menjadikannya rumit. Kita hendaknya berusaha untuk menjadikan kehidupan kita juga sederhana, bebas dari pengaruh asing, terfokus pada hal-hal yang paling berarti. Apa hal-hal berharga dan sederhana dari Injil yang mendatangkan kejelasan dan tujuan dalam kehidupan? Apa serpihan dari emas Injil yang pengumpulannya dengan sabar di sepanjang waktu kehidupan akan mempahalai kita dengan harta tertinggi, karunia berharga kehidupan kekal. Saya percaya ada satu asas sederhana namun luar biasa, bahkan ilahi, yang mencakup keseluruhan Injil Yesus Kristus. Jika kita dengan sepenuh hati memeluk serta menjadikan asas ini fokus dari kehidupan kita, itu akan memurnikan dan menguduskan kita sehingga dapat hidup sekali lagi di hadirat Allah. Juru Selamat membicarakan asas ini ketika dia menjawab seorang Farisi yang menanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Adalah ketika kita mengasihi Allah dan Kristus dengan segenap hati, jiwa, dan fikiran kita, maka kita dapat membagikan kasih ini kepada sesama kita melalui tindakan kebaikan. Cara di mana Juru Selamat akan mengasihi dan melayani kita jika dia ada di antara kita. Ketika kasih murni Kristus atau kasih amal ini menyelimuti kita, kita berpikir, merasakan, dan bertindak lebih seperti Bapa Surgawi dan Yesus berpikir, merasakan, dan bertindak. Motivasi dan hasrat terdalam kita adalah seperti yang Juru Selamat miliki. Dia membagikan hasrat ini kepada Rasulnya pada malam penyalibannya. Sabdanya, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih yang Juru Selamat uraikan adalah kasih yang aktif. Itu bukan dinyatakan melalui tindakan besar dan heroik, melainkan melalui perbuatan sederhana, kebaikan dan pelayanan. Ketika digabung seumur hidup, maka serpihan emas itu, yaitu tindakan penuh kasih, akan membawa suatu harga berharga. Ada banyak cara. Pertama, kasih amal dimulai di rumah. Asas yang paling penting di rumah, setiap rumah tangga adalah mempraktikkan peraturan emas. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Luangkan waktu sejenak dan fikirkan perasaan anda, seandainya anda di keadaan menerima perkataan atau tindakan yang sembrono. Melalui teladan kita, mari kita mengajarkan keluarga kita untuk saling mengasihi. Tempat lain di mana ada banyak kesempatan untuk melayani ada di gereja. Hendaknya menjadi tempat di mana peraturan emas senantiasa membimbing perkataan dan tindakan kita. Dengan memperlakukan satu sama lain dengan ramah, dukungan dan dorongan semangat, serta menjadi peka terhadap kebutuhan satu sama lain dapat membantu menciptakan persatuan yang penuh kasih di antara anggota. Di mana ada kasih amal, tidak ada tempat untuk gosip dan kata-kata kasar. Para anggota cabang, dewasa maupun remaja dapat bersatu di pelayanan yang berarti untuk memberkati kehidupan orang lain. Dua minggu lalu, Presiden Area Amerika Selatan bagian barat laut melaporkan bahwa dengan menugaskan yang kuat dalam roh kepada yang lemah, mereka menyelamatkan ribuan anggota yang kurang aktif. Melalui kasih dan pelayanan, satu demi satu, mereka datang kembali. Tindakan kebaikan ini menciptakan ikatan yang kuat dan langgeng di antara semua yang terlibat, baik si penolong maupun yang ditolong. Begitu banyak kenangan berharga diakibatkan pelayanan semacam itu. Suatu saya memikirkan kembali banyak tahun pelayanan gereja saya, beberapa kenangan paling berkesan saya adalah saat-saat saya bergabung dengan para anggota lingkungan lainnya dalam menolong seseorang. Misalnya, saya ingat sebagai seorang uskup bekerja bersama anggota aktif di lingkungan kami waktu membersihkan lubang makanan ternak di ladang kesejahteraan Pasak. Bukan tugas yang menyenangkan. Seorang brother yang tidak aktif di gereja selama bertahun-tahun diundang untuk ikut kami. Karena kasih dan penemanan yang dia rasakan suatu kami bekerja dan bercakap-cakap di lubang makanan ternak yang bau itu, dia datang kembali ke gereja dan dimeteraikan kepada istri dan anaknya. Penemanan kami melalui pelayan itu telah memberkati anak, cucu dan sekarang cicitnya. Banyak telah melayani misi, menikah di Bait Suci, dan membesarkan keluarga kekal. Suatu pekerjaan besar yang dilakukan melalui tindakan sederhana, satu serpihan kecil emas. Bidang ketiga di mana kita dapat melayani adalah di komunitas kita. Sebagai ungkapan murni kasih dan kepedulian, kita dapat menjangkau mereka yang memerlukan bantuan. Banyak dari anda mengenakan kaos uluran tangan dan bekerja tanpa lelah untuk meringankan penderitaan dan memajukan komunitas anda. Para dewasa lajang muda di Pasak Sendai Jepang baru-baru ini menyediakan pelayanan yang berharga dalam mencari para anggota setelah gempa bumi dan tsunami itu. Ada banyak cara untuk melayani. Melalui kebaikan setulus hati dan pelayanan, kita dapat berteman dengan mereka yang kita layani. Dari pertemanan ini, datanglah pemahaman yang lebih baik tentang pengabdian kita pada Injil dan hasrat untuk belajar lebih banyak tentang gereja. Teman baik saya, Penatua Joseph Worthland, berbicara tentang kuasa asas ini ketika dia menyatakan, kebaikan adalah inti dari kejayaan, adalah kunci yang membuka pintu dan cara berteman. Itu melembutkan hati dan membentuk persahabatan yang langgeng sepanjang masa. Cara lain kita dapat melayani anak bapa surgawi adalah melalui pelayanan misionaris, bukan hanya sebagai misionaris penuh waktu, namun juga sebagai teman dan tetangga. Pertumbuhan gereja tidak akan terjadi melalui sekadar mengetuk pintu. Itu akan terjadi ketika para anggota bersama dengan misionaris kita dipenuhi dengan kasih Allah dan Kristus, memperhatikan kebutuhan serta menanggapi kebutuhan tersebut dalam roh pelayanan murah hati. Ketika kita melakukan ini, brother and sister, yang jujur, yang dalam hatinya akan merasakan ketulusan serta kasih kita. Banyak yang akan berkeinginan untuk tahu lebih banyak tentang kita. Maka sejak itu gereja akan meluas dan mengisi seluruh bumi. Ini tidak dapat dicapai oleh para misionaris semata, namun memerlukan minat dan pelayanan dari setiap anggota. Dalam semua pelayanan kita, kita perlu menjadi peka terhadap bisikan Roh Kudus. Suara lembut tenang akan menentukan siapa yang perlu bantuan kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Presiden Kimball menuturkan, adalah penting agar kita saling melayani dalam kerajaan. Seringkali pelayanan kita terdiri atas dorongan semangat yang sederhana atau membantu dengan tugas sehari-hari. Namun betapa mulia akibat yang dapat mengalir dari tindakan sederhana namun berarti. Presiden Manson telah menasihati, kebutuhan orang lain selalu ada, dan kita masing-masing dapat melakukan sesuatu untuk menolong seseorang. Kecuali kita kehilangan diri kita dalam pelayanan, ada tiada tujuan dalam kehidupan kita sendiri. Izinkan saya menekankan kembali bahwa sifat paling penting dari Bapa Surgawi dan Putranya yang hendaknya kita hasratkan dan upayakan untuk dimiliki dalam diri kita adalah karunia kasih amal, kasih murni Kristus. Dari karunia ini mengalir kemampuan kita untuk mengasihi serta melayani sebagaimana yang Juru Selamat lakukan. Nabi Mormon mengajarkan kepada kita kepentingan besar dari karunia ini dan memberitahu kita bagaimana menerimanya. Karenanya, saudara-saudara terkasihku, berdoalah kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang telah Dia limpahkan kepada semua yang adalah pengikut sejati Putranya, Yesus Kristus, agar kamu boleh menjadi para putra Allah, agar ketika Dia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya. Agar kita boleh dimurnikan bahkan seperti Dia adalah murni. Hal besar terjadi melalui hal yang kecil dan sederhana. Seperti seperihan kecil emas yang dikumpulkan pada akhirnya menjadi harta besar. Tindakan kebaikan dan pelayanan kita yang kecil dan sederhana akan terkumpul dalam kehidupan yang diisi dengan kasih bagi Bapa Surgawi, pengabdian dalam pekerjaan Tuhan, dan perasaan damai dan sukacita setiap kali kita menjangkau kepada satu sama lain. Sewaktu kita mendekati musim Paskah, semoga kita memperlihatkan kasih dan penghargaan kita bagi korban pendamaian Juru Selamat melalui pelayanan belas kasih yang sederhana kepada para brother dan sister kita di rumah, di gereja, dan dalam komunitas kita. Untuk ini, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.